Prema posljednjim rezultatima Republičke izborne komisije, koalicija Demokratske stranke Srbije i Pokreta Dveri nije prešla cenzus za ulazak u Skupštinu Srbije za samo 0,01%. Na sjednici RIK-a predstavljeni su rezultati sa 99,82% biračkih mjesta. Ponovljeno glasanje za novi saziv parlamenta Srbije na 15 biračkih mjesta bit će održano u srijedu 4. maja, pravo glasa na njima ima 19.631 građanin, saopštila je Republička izborna komisija. Iz Eurovizije je potvrđeno radiju Slobodna Evropa da se odluka o zabrani unošenja zastave Kosova na ovom takmičenju tiče uvođenja konzistentnih pravila, te da odluka nije protiv Kosova ili bilo koje druge države ili teritorije. To je u pismenom odgovoru za radio Slobodna Evropa potvrdio Paul Jordan, menadžer za komunikacije Eurovizije. To pravilo važi, kako je rekao, i za jordanskosku nacionalnu zastavu. Kosovska zastava neće biti viđena na stadionu u Stockholmu zato što je prema novoj politici o zastavama izvršnog tijela ovog takmičenja dozvoljeno da se unesu zastave država članica Ujedinjenih nacija ili zastave onih država koje se takmiče ili su se ranije takmičile za Euroviziju. U pismenom odgovoru se navodi da će zastava duginih boja ili zastava Europske unije biti tolerisana. Ukoliko ona neće, kako procijene organizatori, biti upotrijebljena kao namjerno sredstvo za slanje neke političke poruke tokom šoua. Hrvatska ne blokira pregovore Srbije za ulazak u Europsku uniju, već traži ispunjavanje svih kriterijuma, prije svega ukidanje zakona o univerzalnoj jurisdikciji za zločine počinjene u ratu na području bivše Jugoslavije, izjavio je hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač, koji je najavio da planira da posjeti Srbiju. Hrvatska je podržala otvaranje pregovora sa Srbijom, ali ići dalje u pregovorima znači ispuniti kriterijume gdje je osnovni među njima vladavina prava, rekao je Kovač prilikom posjete Bratislavi. Kako tvrdi Kovač, osnovni problem je zakon o univerzalnoj jurisdikciji koji omogućuje sudovima u Srbiji da sude za ratne zločine na području bivše Jugoslavije bez obzira na državljanstvo počinitelja ili žrtava. To je potpuno ludo, rekao je Kovač, navodeći da su planovi o ratu smišljeni u Srbiji i taj se zakon mora promijeniti, on je štetan za dobrosusjedske odnose i stabilnost Europe. To je kao da je Njemačka sudila za ratne zločine nakon Drugog svjetskog rata, rekao je Kovač. Poslanik Demokratske partije Kosova Azim Sula predao se policiji Kosova. Vijest je za Radio Slobodna Evropa potvrdio njegov advokat Tom Gaši. Na osnovu zahtjeva tužilaštva Sula je predat sudu za dalju proceduru. U srijedu na Kosovu je sprovedena operacija hapšenja i pretresa na 42 lokacije u kojoj je bilo uključeno 350 policajaca. Kako su naveli iz tužilaštva, na čelu grupe koju čine građani Kosova i Srbije bio je upravo Azem Sula. Radi se o slučaju koji obuhvata krivična djela organizovanog kriminala, pranja novca, zloupotrebe službenog položaja, krivotvorenje zvaničnih dokumenata i davanje i primanje mita. Ukupno 40 osumnjičenih je u ovoj krivičnoj istrazi, a 6 njih je bilo uhapšeno. Lider grupe Azim Sula, poslanik u Skupštini Kosova, tokom operacije Eulex policije i kosovske policije bio je u bjekstvu. Sirijski opozicioni aktivisti saopštili su danas da je sjeverni grad Alepo uglavnom miran nakon višednevnih granatiranja i vazdušnih napada u kojima je ubijeno više desetina ljudi. Masakr se dogodio u Alepu za koji se borbe vode od ljeta 2012. kada su opozicioni borci uletjeli u taj grad i preuzeli nekoliko naselja, a smatra se da je to mjesto glavno bojno polje u sirijskom građanskom ratu. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Velikoj Britaniji saopštila je da od jutros nije bilo nikakvih velikih borbi ili nasilja u Alepu. Observatorija je ranije navela da su 123 osobe poginule u bombardovanju vazdušnim napadima koji su trajali 7 dana u dijelovima grada koji je pod kontrolom pobunjenika, a u oblastima koje drži vlada stradala je 71 osoba. Jedan aktivista iz Alepa rekao je da je bombardovanje tokom noći prestalo. Prethodno su Ujedinjene nacije saopštile da je situacija u Siriji na ivici katastrofe, a mir jedva održiv. Sjeverna Koreja osudila je američkog državljanina danas na 10 godina zatvora zbog špijunaže i subverzija. To je drugi Amerikanac osuđen u toj zemlji ove godine. Kim Dong-chul uhapšen je pod sumnjom da je špijunirao i krao državne tajne. Poslije kratkog suđenja u Pjongjangu Vrhovni sud ga je osudio na 10 godina zatvora i teškog rada. Drugi detalji o tom slučaju još nisu poznati. Ranije ove godine američki student Otto Van Bier osuđen je na 15 godina zatvora zbog umiješanosti u antidržavne aktivnosti dok je bio u turističkoj posjeti ovoj zemlji. Ministri vanjskih poslova Rusije i Kine Sergej Lavrov i Wang Yi izrazili su protivljenje američkom razmještanju protivraketnog sistema u Južnoj Koreji i saglasili se da zemlje koje ne polažu prava na sporne teritorije u Južnom Kineskom moru ne treba da zauzimaju strane. Iako su Moskva i Peking podržali odluku Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o uvođenju sankcija Sjevernoj Koreji zbog njenih nuklearnih i raketnih proba, Rusija i Kina su oštro kritikovali prijedlog Sjedinjenih Država o razmještanju sistema protivraketne odbrane u Južnoj Koreji. Washington i Seul su dogovorili razmještanje tog sistema radi odbrane od prijetnje sjevernokorejskih projektila. Sjeverna Koreja u srijedu je izvela dva neuspješna lansiranja raketa srednjeg dometa, što su bila posljednja testiranja u nizu od početka godine. U januaru su izveli jednu nuklearnu probu uoči 6. maja, za kada je zakazan prvi kongres Radničke partije nakon 36 godina u toj zemlji. Analitičari procjenjuju, a to govore i obavještajni podaci Južne Koreje, da bi mogli pribjeći još jednom nuklearnom testu. Više stotina osoba okupilo se u Costa Mesi u Kaliforniji kako bi protestovali protiv Donalda Trumpa koji je održao skup u tom gradu. Protesti su izmakli kontroli, a nakon sukoba demonstranta sa policijom i učesnicima skupa oko 20 osoba je privedeno, javio je CNN. Saobraćaj je bio blokiran, a materijalna šteta je pričinjena na najmanje jednom policijskom vozilu. Kada je policija pokušala rastjerati demonstrante, došlo je do fizičkog obračuna. Sukobi su izbili u trenucima kada je Trump držao govor pred više hiljada pristalica u gradskoj dvorani. Nakon završetka Trumpovog skupa uslijedili su fizički obračuni njegovih pristalica koji su izlazili iz dvorane i demonstranata koji su stajali ispred. Povrijeđeno je više osoba. Pojedini demonstranti rekli su CNN-u da protestuju protiv Trumpove retorike o ilegalnoj imigraciji. Neki od njih su nosili meksičke zastave. U Iranu je počelo glasanje na drugom krugu parlamentarnih izbora. Bira se 68 od 290 mjesta u parlamentu koja nisu podijeljena u prvom krugu održanom 26. februara. Reformisti se nadaju da će potvrditi dobar rezultat iz prvog kruga. Drugi krug održava se u 21. pokrajini i 55 okruga u zemlji, uključujući gradove poput Tabriza, Shiraza i Ahvaza.